Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jiena, ġo Brinkat, flinkien ma' siħmi Rodrik Buzzutti, nil-għawkom għal-programmi ieħor brillanti. Din is-sensiela ta' programmi qegħdin għandu ħarsa lejn aspetti marbuta ma' żmien il-miliet.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq għana u kant ta' żmien il-miliet, kif ukoll nisimgħu letteratura u poeżija marbuta ma' dan iż-żmien sabiħ. Nibdew il-programm billi nisimgħu novella b'isem Is-sejba tal-bambin. Taqra Josephine Bonello.
Is-sejba tal-bambin. Malli l-qudisa ntemmet fil-lejla tal-miliet, ħarġet mil-knisja mara u lejn id-dar imxiet. Emmek, qabel ma ħarġet, kienet ħallit f-soddita lil-binta tifla ċkejkna u għalek ħaffet f-mixjita. Iżda kif daħlet ġewwa u bil-ġri telet fuq, issib is-sodda vojta u l-friex mal-art mitluq. Starmet, inħasdet, tħablet, fiċċita kullimkien, kollu għalxejn, it-tifla ma deret fl-ebda mkien. Kif tfaqqara da f'daqqa, bla ma tkun mistennija, hekk ħsib minn moħħ il-mara għaddiela f'dik is-sija. Ftakret, qabel raqdita kienet qaltilha ġrajja ta' kif ġesu kull sena jerġa' mill-ġdid għall-ħajja. U hemmhekk fl-erin tar-raħal, il-bogħod mid-djar tan-nies, Ġesu kien ikun jilab bi ħwejjeġ sbieħ bla qies. Għal dan il-ħsieb il-mara qabdet malajr it-triq bla qiset xejn lix-xita kienet qed tfaqqas fiq. Is-sema kien ħuġġieġa ta' beraq u ta' rat. Is-siġar kbar jirtrodu u saħansitra l-blat. Sejjes ta' waħx u erda, dvenvil għalil ta' rieħ, tnejjid ta' safar ċkejkna. Imbazza bla mistrieħ. Tifwir ta' ilma maddab jitgerbeb fil-widien u s-srib ta' n-nari ferfu donnom fit il-ħolqien. Imsejknahom, murlura, inġabar ġewwa d-dar. Male, l-om tagħmel kollox għal-ġid tulieda z-żar. U f'qalba qiegħda titlob, Ġesu, x'kejk hemm bambin? Ħossib ta' bindi msejkna, sibili. Int ħanin. Kif kisret wara blata, fudniha semet għana, għana sabieħ, u sqola minn tala safartana. U rat, odera kbira, fujħet mill-lerin kbar, għal-bdwal wanjiet tal-anġli, u fwejja żewġ tfal żgħar. Il-waħda kienet binta, u l-ieħor u kien tfajjel, b'nokli tad-deb u blibsa. Ibjat mis-silġ mistħajjel. Kellu għajnejh leqqu bħal żewġ embit fix-xemx. Kellu żbuħija f'wiċċu li żgur f'id-dinja m'hemmx. It-tfajla u dak it-tfajjel kienu qegħdin jilagħbu bi ħwejjeġ sbieħ lill-anġli magħhom mis-sema ġabu. Fil-ħin it-tfajla qamet bħal min jaf x'sar ħinu u hekk it-tfajjel qalklu jinsa mmur Ġesu. Palissa il-mama tiegħi qed tibki mħabba fija, jimmettilix li ħirġa, marriċ naram bikkija. Hekk kif it-tfajla ħelwa spiċċat dawn il-kelmiet, qafnet il-wiċċ ta' tfajjel u tagħtu żewġ bewsiet. Min minna jista' jfisser x'ħasset dik l-om fil-ħin li rat lill-binta dieħla li sabet il-bambin.
kienet Josephine Bonello, riqrat in-novella bl'isem Is-sejba tal-bambin. Issa ngħaddu biex nisimgħu ħsieb tal-Kardinal Basil Hume għal dan iż-żmien qaddis tal-Miliet. Jaqra Vince Barmier.
Fisser il-miliet għalik. Ħsibijiet meħuda mill-ktieb tal-Kardinal Basil Hume, Mystery of the Incarnation. Din kienet il-mistoqsija mhux mistennija li saqsa wieħed ġurnalista lill-Kardinal Basil Hume waqt li kien qed jgħaddi minn qalb il-folla wara rally favur il-paċi li kien sar ġewwa Trafalgar Square f'Londra. L-ewwel risposta li f'moħħ dan il-Kardinal kienet il-kbir u ħanin Alla tagħna sar bniedem għalija. Imma kien biss wara li mexa ftit passi li rrealizza x'kien għadu kif qal. Kien qal verità li hu kien jemmina u hu kien ukoll familjari magħha. Imma li Alla sar bniedem anqlitu fil-ġewwieni tiegħu kważi xukjatu. Induna li kien beda jħares lejn din il-verità, verità essenzjali. Bil-lenti ġdida. Hija tant faċli li tiċċelebra l-miliet u titlef dak li hu verament essenzjali. Jew għar tkun familjari mat-tagħlim tal-Knisja ma ma tħallix effett fuqek. Din tiġri kultant ukoll meta nidħlu l-Knisja u ninsew li hija d-dar tagħna. Meta naraw xi kurċifiss u għax inkunu drajnieh ma narfux il-dak li jemm imsallab fuq. Jew inkunu tan drajna naraw films ta' Ġesu li meta naraw xi film li mhux kif drajna aħna, pereżempju The Passion of the Christ, nifqu biss fuq il-kritika. Ma jqanqal l-ebda stmerrija li jidnu bitna. F'kelma waħda nifqu fuq il-qoxra ta' barra u ma nduqux il-manna li hemm ġewwa. Il-miliet hija l-festa ta' meta l-kelma li hija Alla li kollox sar biha u mingħajrha ma sar xejn milli sar saret ġisem u għamret fostna. San Tumas Takwino jgħallem l-iben waħdini t'Alla rrid li jseħħibna fin-natura tiegħu ta' Alla u għalhekk ħan natura tagħna biex hu mamul bniedem jagħmel allat lill-bnedmin. F'kelma oħra aħna permezz tal-inkarnazzjoni sirna uliet Alla. Ċi fostna biex jaqsam magħna dak li aħna, biex jagħti sens għal ħajjitna, biex jfejja l-feriti tagħna, biex jagħtina l-ħajja biex bih ngħixu l-Ewkaristija. Ammar fostna fis-sens Griek tfisser li Alla ġi jagħmel it-tinda fostna. It-twelid tal-mulej Ġesu fl-istalla ta' Betlem u għall-post fejn il-mistoqsijiet jibdew jiġu mhu jiġba. Alla huwa l-istess imħabba. Dik l-imħabba agape jew karis li tfisser imħabba diżinteressata lejn kulħadd. L-imħabba li biha Alla jħobb il-bniedem. Biex nifhem x'kien lest li jagħmel Alla għal dawk li jħobb, mur wasal wasla fil-preżempju ġewwa l-grotta ta' Betlem u ttawwal lejn dik it-tarbija mqiegħda f'maxtura. Alla li jista' kollox, l-imkien ma jesgħu mhux biss sar bniedem, anzi sar tarbija. Fi kliem ieħor, jekk il-bambin Ġesu qabdu l-ġuħ, rid lil xi ħadd li jagħtih, għax ma setax iqum u jinqeda waħdu, u li ħalaq l-ikel u l-frott kollu li jeżisti. Jekk qabdu l-għaġġ, ma setax jaqbad ġarra u jferra u jixrob, imma rid lil min jagħtih xixrob, u li ħalaq il-baħar u l-għjun kollha tal-ilmijiet. Il-militu għabla sens u ħajla taħin. Jekk ma nemnux bil-qawwa kollha li dik it-tarbija jatassew il-Kristu li ben talla l-ħaj. Ġi biex jaqsam kollox magħna. Kiber magħna. Bata l-kesħa, isħana, laċċ magħna. Mexa fit-toroq tagħna, beka u feraħ magħna u miet. U kif qamu qed inqumu aħna wkoll. Ġewwa St. Paul's Cathedral tinsab pittura ta' Ġesu, id-dawl tad-dinja. F'din l-istampa Ġesu qiegħed barra wara bieb magħluq. Fit waħda għandu fanal u bliet l-oħra hija tiħabbad il-bieb. Mal-bieb la hemm pum u lanqas handel. Ġesu jista' jidħol biss jekk minn hemm fuq ġewwa jiftaħlu. Ġesu ma jisforza l-ħadd biex jiftaħlu u jilqa' għandu. Ma Ġesu li ħin kollu jħabbad il-bieb ta' kull wieħed minnha. Imma aħna tassew ħielsa biex ngħidu iva għaddi. Jew ma rridux niftu anki wara li jħabbad b'mod mill-aktar persistenti. Kemm ħandumu ma nagħtux każ tal-mulej? Les li tħalli barra lit-tarbija Ġesu, lill-ommu Marija u l-Ġuseppi bħal mamlu l-lukandiera. F'qalbna mhux se jkollna post għal Kristu? Irrid ikollna l-fidi u l-konfidenza li niftħu l-bieb u nħalluh jidħol u jibdlilna ħajjitna. U meta niftaħlu? Jidħol id-dawl mill-lampa li għandu f'idej. U hekk nibdew naraw aktar ċar. Hemm għażla se nagħmlu. Il-poplu li kien mixi fid-dlam radaw l-kbir. Dawk li kienu jgħixu fl-art id-dlamijiet idda dwal fuqhom. Id-dawl jiddi fid-dlam. Imma dlam ma laqgħux. Aħna jew ħankunu parraja ta' Betlem li marru jiġru wara l-Messija li twieled wara li laqgħu bil-ferħ il-messaġġ ta' Anġlu meta derilhom. Jew ħankunu passetat ta' dlamijiet li waqt li barra hemm xemx tiżred sabiħ u ma jħallu twieqi magħluqin biex id-dawl ma jirbaħx l-idla.
Dak kien Vince Palmer li qranna ħsibijiet adattati għal dan iż-żmien. Kitba tal-Kardinal Basil Hume. Għal dawk li għadhom kemm naqdu minn issa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Brillanti fuq Radju Lawra tagħna fil-kumpanija tiegħi Roderick Busuttil u ta' sieħbi Joe Brincat. Issa ngħaddu għal iktar features fil-fatt dan huwa feature ieħor marbut ma' dan iż-żminijiet. Fuq għanijiet u kant ta' żmien il-miliet. Taqra dan il-feature Caroline Borda.
Lana u l-kant tal-miliet, kitba tal-kavallir ġew hemm attart.
Maria,
se taqblu miaj, meta najdilkom, l-miliet daħal ukoll fil-kant u l-għana Malti. Kemm tisma' carols u kant ieħor matul dan iż-żmien li jimlaw jfewwar bil-ferħ il-qalb ta' kull maħluq. Fost il-ħwejjeġ li kabru l-miliet, il-għana għandu s-sem tiegħu. Pawlu Kakija iżid jgħidilna li l-għana huwa l-iktar espressjoni ta' kif wieħed jista' jfisser il-ferħ u tqanqil ta' qalbu. Aħna l-kol ċerti x'ferħ iġib il-miliet. Għalhekk mhux ta' bxejn li għal dan il-jum inkidbu għanijiet tas-sew sbieħ. Nistgħu ngħidu bla ebda ħabi li kieku ma kellniex dan il-għana, l-ispirtu tal-miliet kien ikun wisq xort oħra, ma kienx ikun daqstan żbejja u mimli. Għaw Malta minkejja ċ-ċokontana għandna wkoll il-għana tal-miliet li bħal-għana barrani juri sentimenti ġenwini u taħbit tal-qalb tal-poplu li bħal kotra tad-dinja irrid juri l-ferħ tiegħu għat-twelid tal-Messija. Aħna għandna għana li hu kollu kemm hu Malti, miktub u maħluq min-niesna stess. Niktar magħrufa fost dawn aktar x'infasslin fuq ir-ritmu tradizzjonali tagħna insibu Sinfonija Pastorali ta' Ġmiel Kbir. Iżda fost l-għana Malti tal-miliet li nafu bih, l-aktar waħda magħrufa hija dik li ġġib l-isem ta' il-Bennina ta' Ġesu Bambin. Jew aħjar kif inhi magħrufa mill-ewwel vers tagħha ninnela tibkix iżjed. Dillanja inkitbet minn Indrix Kembri u llum hi meqjusa bħala waħda tradizzjonali tagħna għal żmien il-miliet. Indrix Kembri twilet fl-ewwel ta' Settembru 1805 f'Ħalluqa u meta beda jitfarfar wara l-ħsieb li jidħol patri Ġiżwita. Ix-xewqa tiegħu laħqet il-quċċata tagħha meta fl-1837 għamel l-ewwel quddiesa tiegħu wara n-novizzjat li kellu f'Ruma. Għallem fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f'Birkirkara, San Ġiljanu l-Imdina u fl-1852 irħiela lejn l-Arġir biex jaħdem għall-Maltin li kienu emigraw hemmhekk. Ħadem fuq li ħadem magħhom u meta ra l-imħabba li kienet tidher fosthom, tħajjar jikteb xi għanijiet reliġjużi bil-Malti. Irnexxielu jaqleb għall-Malti oħrajn mil-Latin u fl-1864 ħariġhom fi ktieb li semmih Ġemma ta' kliem imqaddes li jingħat mill-Maltin tal-Arġir. Nistgħu ngħidu li dawn il-versi mhumiex mirquma biżejjed f'dak li huqa' san poetiku, imma kienu iżommu l-għada u l-imħabba fosħuħna fl-Arġir. Post l-għanijiet niltaqgħu magħhom hemm l-akbar waħda msemmija il-Bennina ta' Ġesu Bambin. Dan mhux ta' bxejn, għax din il-għanja minkejja s-sempliċità tagħha għandha l-elementi li jsawruha fanja ħelwa, mexxejja u tal-widna, għax mibnija fuq il-vers tas-seba. F'din il-poeżija Patri Henry wera li kien għannejh lejju u bi ftit kliem għara fiż-żewwa qdiera tassew mill-isbaħ f'dik l-atmosfera ta' għena u slim fil-għar ta' Betlem. Għalkemm għandna l-ħosta xi pastorali taljani, il-melodija hija kollha kemmi Maltija. Il-kompożitur ta' Dilania li nkitbet biex titkanta fil-ġranet tal-miliet qabel il-pritka mhuwiex magħruf, iżda ħafna huma tal-fehma li mmużika Patri Henry nnifsu. Dilania ħelwa tal-miliet żgur li kienet tintemm fix-xejn li kieku ma kinux il-membri tal-mużew li żammewha ħajja bis-saħħa tal-purċissjoni bil-bambin li ssir fl-irbitu fl-irħula tagħna lejlet il-miliet. Din il-purċissjoni inħolqot minn San George Preka, fundatur ta' din l-għada tat-tagħlim tad-dottrina. Waqt li tfal ikunu jduru mat-toroq f'dik il-lejla xitwija, lebda għanja oħra ma tolqot il-qalb ta' dak li jkun daqs din il-għanja. Mhux l-ewwel darba li għaddera ta' tfal li kamtaw ferħana, derd moħsħum, iġelben u jiżżerżaq mal-ħaddejn u ġab il-fara ċulena fil-qalb tal-bniedem muġuħ. L-istess sentimenti ifissiromna il-prof Giuse Galia meta kiteb li Patrick Kembri kellu sena biex jikteb versi ħfief u ħelwin b'armonija li tibqa' ddoq u tidwi fil-widna u l-għanja tiegħu fija kisra li ġġib plena u tħannen lil min jismagħha. L-innu tiegħu il-Bennina ta' Ġesu Bambin fih ritmu mexxej u mil-qut kem jistajkun u għadu sallum jitkamta biħlewa kbira mit-tfal tagħna. Ftit huma d-deriet li jfarġu l-qalb daqs meta wieħed jara ġlieba ta' tfal b'wiċċhom jiddibilena ta' ruhom safja miġbura madwar il-prasepju f'lejlet il-miliet ikantaw ninnila tibki xi żjed famuża wis. Patrick Cambry miet fis-26 ta' Settembru 1872 fl-omor ta' 67 sena. Iżda l-anja tiegħu tal-miliet ma tistax tmut jew tintesa. Hija tibqa' ħajja għax daħlet fil-qalb tal-Maltin u l-Awċin kollha. U fostna lebda anja oħra ma tinstema daqshekk ħluqija u mimlija ħlewwa. Itemm jgħidilna Pawlu Kakija f'waħda mill-kitbiet tiegħu dar il-miliet. Ma nkunx nisbalja iżda jekk inżid ngħid hawnhekk li l-anja oħra tal-miliet li tisma' ħafna drabi wkoll matul dan il-jiem hija Silent Night. Fil-sinna u lejl ta' skiet lejl tal-miliet. Dan huwa l-isem tal-anja tradizzjonali tal-Awstrija, magħrufa mad-dinja kollha. Forsi ftit mis-semmija jafu kif bdiet. Imorru l-Awstrija fis-sena 1818. Father Josef Mur ġi msejjaħ f'lejlet il-miliet biex imur jara waħda marida li kienet qiegħda tmut. U hu sejjer ħass bħal ferħ mhux tas-soltu meta qatt jaħseb fuq il-ġrajja kbira tal-miliet. Hekk li beda jsawwar xi versi. X'in wasal lura d-dar ħasses malajr il-poeżija fuq karta u erħiela bla telf ta' żmien għalhand Franz Gruber li kien sur mas tal-iskola u mużiċista. U talbu jiktab xi mużika għalija. Meta daqqewa l-ewwel darba biex taqgħod l-organi tal-Knisja kien bil-ħsara minħabba xi ġrieden. Għalhekk Gruber akkumpanja lil Mur fuq il-kitarra. Minn mindu ġara dan ġewwa Salzburg fl-Alpi Awstrijaċi x'tilenaħ twildet biex ma tmutx aktar.
Kienet Caroline Borda li qratilna viċer fuq anjiet u kant tal-miliet. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-poeżija ta' George Bosch b'isem Ħallini ħdejk bambin. Jaqra ċkejken Kieran Mikallef.
Ħallini ħdejk bambin, poeżija ta' George Borch. Ħallini ħdejk bambin, imqara l-ftit tal-ħin, ħal semmek it-nejjit, li f'qalb inħossi kwit. Kif joqrob il-miliet, il-lejl tiegħek, lejl ta' skiet, ħsiebi jiġri ġewwa djar, tal-familji kbar u żgħar. Nibda naħseb l-għat nikkir, kem awġit li jista jisir, u li jibqaw bla jamluħ, innistijak, dan jafuħ. Iżdaw kol f'dawk il-bnedmin, illi għandhom lupi b'sin, illi ħsiebhom u f'idnub, u mhux fik ġesu maħbub. Dawn ukoll li jom ġejt, meta d-dinja kollha fdejt, imma x'ħasram dawn għal xejn, u mhumiex wieħed u tnejn. Qali xux, daqshekk isuk, u f'qlubhom lej iriduk. Met intħallu ma kulħadd, inqas dinni ma miltqat. Qabel ma mmur minn idejk, ma ridx nara dmuħ f'għajnejk, ħalli ngħidlek o bambin, illi wkoll hawn nies tajbin, illi lilek iħobbuk, u ġu qalbhom jixtiequk, illi ħsiebhom huwa fik, u qed jgħixu biss għalik.
Dak kien iċkejken Kieran McCullough li qranna il-poezija ta' George Borch bl-isem Ħalli neħdejk bambin. Nispraw li ħadtu gost tismgħu il-features li kellna preparati għallum fil-programm Brillanti.
Ħadu sem Caroline Borda, Kieran McCullough, Josephine Bonello u Vince Balmier. Il-programm kellu kitba tiegħi ta' George Borch u tal-Kavalier J.M. Attard. Fil-waqt li ħeġġukom biex komblu tisimgħu il-programm li jmiss fuq Radio Lauretana, jien, flinkien ma' sieħbi Rodrik Busuttil, insalmulkom.